говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин. В ефірі «Ранкова Свобода». Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 8 грудня, понеділок. Починається новий тиждень. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Коаліція чи дострокові парламентські вибори цей тиждень має розставити всі крапки над «і».
Якщо до кінця тижня не буде оголошено про створення нової коаліції, то про створення нової коаліції взагалі не буде оголошено. І будуть дострокові вибори.
Новообраний президент США Барак Обама пропонує громадські роботи як шлях до піднесення економіки. Чи є нині дефіцит ліків в аптеках? Чи якісні ліки купують українці?
Неякісної сировини не робимо ліки, бо ми ж своїм дітям і онукам їх продаємо.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса.
Українська влада так довго не помічала кризу, що тепер навряд чи зможе врятувати країну.
Найсвіжіші новини спорту.
Зігравши в нічию з іспанками 24-24, жіноча збірна України з гандболу вийшла в наступний раунд чемпіонату Європи в Македонії.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко як Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил має невідкладно внести до Верховної Ради законопроект про чисельність армії. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. На його думку, сьогодні ані парламент, ані уряд, ані самі Збройні Сили не знають, якими їх бачить керівництво держави у питанні чисельності. Гриценко переконаний, що доки не буде внесений законопроект про чисельність Збройних Сил у 2009-му, ні уряд, ні парламент не матимуть законодавчих підстав для того, щоб розраховувати військовий бюджет наступного року. Юрія Костенка переобрали головою Української народної партії. За повідомленням прес-служби УНП, на 10-му звітно-виборчому з'їзді на посаду лідера партії були висунуті три кандидатури. Юрій Костенко, голова Рівненської обласної організації УНП Василь Червоній та голова Черкаської обласної організації Леонід Дасенко. За результатами таємного голосування, в якому взяли участь понад 1300 делегатів, за Костенка проголосували майже 900. Лідер фракції партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що звинувачення щодо зради виборцям не мають під собою підстав. Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, ведуться переговори щодо створення коаліції з усіма фракціями парламенту. Він додав, що ця ініціатива буде вимушена, оскільки влада не здатна консолідувати суспільство. Янукович наголошує, що на компроміс повинні йти усі сторони. За його словами, треба відкласти всі політичні розбіжності і об'єднатися навколо подолання економічної кризи. Янукович зазначив, що політичні сили зберуться сьогодні і вирішуватимуть питання щодо можливості своєї участі в коаліції або в більшості у Верховній Раді. У московському храмі Христа Спасителя третій день триває прощання з патріархом московським і всієї Русі Олексієм ІІ. Храм відвідали вже понад 25 тисяч осіб. Цілодобовий доступ до храму, де встановили труну з тілом патріарха, припинять завтра зранку. Олексія ІІ поховають завтра в Богоявленському соборі у Москві. У Пекіні сьогодні починається черговий раунд переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Представники Китаю, Росії, США, Південної Кореї та Японії намагатимуться узгодити з офіційними особами КНДР механізм перевірки північно-корейського досьє. Напередодні зустрічі представник Південної Кореї зізнався, що не відчуває особливого оптимізму щодо можливих результатів переговорів. В Ірані близько 3000 студентів взяли участь в акції протесту проти політики президента Махмуда Ахмадінеджада. Протести відбувалися в День студента на території Тегеранського університету. Офіційні іранські ЗМІ звинуватили учасників акції протесту у пошкодженні майна. Студенти пояснили, що під напором сотень бажаючих приєднатися до акції були пошкоджені ворота університету.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. На сьогодні на заході та півночі України мокрий сніг. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря від 0 до 5 градусів вище нуля. У центральних областях дощ з мокрим снігом, сильний вітер, плюс 1, плюс 6 градусів. На сході без істотних опадів, сильний вітер, повітря прогріється до 6-11 градусів тепла. І дощитиме, і мокрий сніг на півдні. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 5, плюс 10. У Києві хмарно сьогодні, мокрий сніг, сильний вітер, 1-3 градуси з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Американський долар – 7 гривень 35 копійок. Курс євро – 9 гривень 32 копійки. І 10 рублів Росії Національний банк встановив за 2 гривні 61 копійку. У Верховній Раді України цього тижня триватимуть переговори про створення парламентської коаліції. Найворогіднішим політологи вважають союз між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів. Якщо цього не станеться, на їхню думку, не уникнути позачергових виборів в Україні. Думками провідних українських політологів цікавився мій колега Віктор Міняйло.
90%, що б'ють і партія регіонів, цього тижня таки створять парламентську коаліцію, вважає політолог Артем Біденко.
Це пов'язано, в першу чергу, з певними раціональними необхідностями такої коаліції, бо бізнесмени і в тій та іншій фракції розуміють, що на сьогоднішній день фінансова та політична криза в Україні зайшла занадто далеко, і відсутність коаліції призводить до втрат ними великих грошей. В даному випадку утилітаризм, прагматизм, він перемагає над якоюсь кон'юнктурою і призведе до появи більш-менш стійкої коаліції, принаймні на зиму. Однозначно, ця коаліція, можемо її називати ситуативною, оскільки вона буде ґрунтуватися навколо прагматичних питань, а не ідеологічних. Тобто вона не буде займатися питаннями на кшталт НАТО, мови, чимось там подібним, голодомору. Там вона буде займатися в основному економічними питаннями та намагатися провести Україну через кризу цією зимою. Швидше ця коаліція розпадеться десь навесні.
На відміну від Артема Біденка, політолог Олександр Палій переконаний, що коаліції не буде, а будуть дострокові вибори.
Буде не коаліція, а розпуск парламенту з боку президента Ющенка, оскільки такий статус дає йому одразу низку переваг політичних. Статус розпущеного парламенту, скажімо, напівлегітимної Верховної Ради, яка не здатна реагувати на відповідні рішення і, швидше за все, не буде здатною зібрати 300 голосів у парламенті. Звичайно, тут є проблеми із ухваленням бюджету на наступний рік, і з ухваленням антикризових законів. Але, тим не менше, ті загрози, зміни до Конституції, відповідні переформатування законодавчого поля, загрози не тільки для президента, але, власне, для державної системи України, я думаю, будуть стимулювати президента до того, щоб він почергово розпустив парламент, і це буде достатньо логічне рішення.
Якщо коаліції не буде цього тижня, то її не буде ніколи, заявив Радіо Свобода політолог Сергій Таран.
Є перспектива створення коаліції між партією регіонів і БЮТ. Однак, якщо торкатись того, чи буде ця коаліція довготривалою, то тут шансів набагато менше. Швидше за все буде створена коаліція між БЮТ та партією регіонів, але в конституційної більшості вони не матимуть. До цього підштовхують ті думки, що всередині двох політичних сил, особливо блоку Юлії Тимошенко, є дуже неоднозначне сприйняття такої коаліції. І далеко не всі там на це згодні піти. Звичайно, якщо перший кроки коаліції будуть ефективними і вони справді сконцентруються насамперед на економічних питаннях, ця ж коаліція матиме шанс на довготривале життя. Але принаймні, поки що в експертному середовищі є очікування того, що ця коаліція матиме ті самі проблеми і загрози, що й попередня демократична коаліція. Тобто це конкуренція між двома лідерами.
А поки, на думку експертів, два лідери схиляються до такого розподілу. Юлія Тимошенко – прем'єр-міністр, а Віктор Янукович – голова Верховної Ради. А президента два лідери збираються обирати в парламенті. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Якщо в Україні тривають політичні баталії, то економічна криза у світі набирає обертів. Влада угорської столиці б'є на сполох. Тут населення масово не платить за послуги, як комунальні, так і банківські. Мешканці Будапешту кажуть, що виною всьому економічна криза. Хтось втратив роботу, а хтось неспроможний справитися із підвищеними кредитними ставками в банках. Нині така ситуація спостерігається лише в столиці країни. Втім, за словами економістів, через світову фінансову кризу армія безробітних по Угорщині вже зросла до півмільйона людей. Криза в Угорщині. В матеріалі кореспондента Радіо Свобода в Будапешті Василя Плоскіни.
До підвищення сезонних тарифів за опалення, електроенергію, природний газ та інші комунальні послуги угорці звикають не від учора. Не всім це подобається. Частіше всього люди не мовчать, перекладаючи при цьому відповідальність на державу. Але, скажімо, до випадку з родиною будапештки Агнеш Горват чиновники аж ніяк не причетні. Її сім'я зараз змушена сплачувати високі проценти за банківську позичку, отриману на купівлю житла. А на комунальні платежі зароблених грошей вже не вистачає. Горват Ференсний розповіла про свою заборгованість комунальникам.
Маю несплачений рахунок за воду. Від міськенерго отримала 2 чеки, які ще не проплачені. Ось надійшов рахунок від телефонної компанії.
Молода жінка каже, що не здивується, якщо представники якоїсь служби одного дня просто відключать їм енергію чи воду. Вона не береться сказати, доки її сім'я ще буде без грошей, адже зарплату ні їй, ні чоловікові на роботі не підвищували і невідомо, чи будуть. До речі, у цьому сенсі родина Горватів не поодинока в Будапешті. За словами керівника столичного житлового комунального холдингу Золтана Ковача, у Будапешті таких боржників нині набереться понад 20 тисяч. У провінції комунальники наразі не стикалися з проблемою масових комунальних неплатежів. Однак, про всяк випадок, дехто вже підстрахувався. Директор підприємства «Водоканал» в обласному центрі Бейкіщобо Дюла Чак розповідає.
Якщо раніше ми висилали рахунки споживачам один раз на 2 місяці, то зараз робитимемо це щомісяця. Ми виходимо з того, що люди планують свій сімейний бюджет на місяць. Думаю, що ця нова форма розрахунків буде не такою обтяжливою для наших клієнтів.
Угорські комунальники з досвіду знають, що затримки платежів часто густо трапляються на початку нового року. Тому радять жильцям по можливості розраховуватись, якщо не одразу, то бодай розділити свій борг на невеликі частини. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Головні проблеми світу та України, зокрема, описує українська тижнева преса. Про що зараз активно домовляються блок Тимошенко та партія регіонів? Які плюси і мінуси, якщо президента України обиратиме Верховна Рада? Скільки грошей осяде в кишенях шахраїв наступного року? Про це в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Перемовини про коаліцію БЮТ з партією регіонів йдуть з поперемінним успіхом. На сьогодні, як свідчить тижневик «Дзеркало тижня», в активі переговорного процесу чорновий поділ квот в уряді та місцевій владі, незатверджений список прізвищ кандидатів, відсотків на 80 узгоджений варіант Конституції. У пасиві переговорів відсутність гарантій виконання досягнутих домовленостей, значний рівень недовіри сторін одна до одної і присутність третього гравця – президента, який прагне поваляти вишикувані прибютівські пірамідки. До того ж, новітня історія України не знає жодного випадку дотримання домовленостей у багатоходових комбінаціях і жодного випадку, коли сутичка за державні фінансові потоки не роз'їдала б альянси як іржа. Докладніше про перспективи коаліції у статті «Бермудський п'ятикутник». У разі створення коаліції між БЮТ і партією регіонів можна твердити, що її першим кроком стане проведення конституційної реформи, зокрема мінімізації повноважень президента і перенесення обрання глави держави в парламент. Про можливі плюси і мінуси такого рішення пише тижневик «Фокус». До переваг журналісти зараховують заощадження державних коштів на виборах і більш доброзичливі відносини між парламентом і президентом, який не ризикне воювати з депутатами. До негативів – те, що українці будуть виключені з процесу виборів і що вибори президента можуть перетворитися на таку ж війну, як нинішні вибори спікера і прем'єра. Українська влада так довго не помічала кризу, що тепер навряд чи зможе врятувати країну, переконані журналісти тижневика-кореспондент. Після кількох місяців бездіяльності запевнень, що світова криза не позначиться на Україні, Кабмін так і не зміг запропонувати дієвої програми виходу з фінансово-економічного глухого кута. І лише наприкінці листопада прем'єр гучно проанонсувала про свій план порятунку. Однак, навіть аби парламент його підтримав, ефективність запропонованих рятувальних заходів дорівнює нулю. Насамперед тому, переконують експерти видання, що там закладені чималі суми, і звідки їх взяти, так і лишилося таємницею. Шахрайські установи, які заробляють на жадібності і непоінформованості українців, існували завжди. Але в період кризи ринок таких послуг росте не по днях, а по годинах. За підрахунками тижневика «Влада гроші», у 2009 році в кишенях аферистів, що орудують в Україні, осяде не менш ніж 730 мільйонів доларів, виманених українців обманним шляхом. Про це стверджується в статті «Криза в руку». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва. «Свобода сьогодні».
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевно, це ігри політичні.
На мій приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 8 грудня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама пропонує громадські роботи як шлях піднесення до економіки. Чи є нині дефіцит ліків в українських аптеках? Чи якісні ліки купують українці?
Неякісної сировини не робимо ліки, бо ми ж своїм дітям і онукам їх продаємо.
У Німеччині екранізували працю Карла Маркса «Капітал».
Понад 9 годин триває фільм, який вийшов на 3 DVD.
Про це та більше за кілька хвилин. Зараз свіжі новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Мораторій на дострокове повернення депозитів залишається. Про це йдеться у листі Національного банку України керівникам комерційних банків. Національний банк занепокоєний тим, що в результаті дострокових виплат депозитів ліквідність окремих банків опиниться під загрозою, адже депозити вкладені у довгострокові кредити та інші активи. Національний банк України оцінюватиме діяльність банків з урахуванням того, чи забезпечує банк неухильне виконання цієї вимоги, зазначається в листі НБУ. Юрія Костенка переобрали головою Української народної партії. За повідомленням прес-служби УНП, на 10-му звітно-виборному з'їзді на посаду лідера партії були висунуті 3 кандидатури. Юрій Костенко, голова Рівненської обласної організації УНП Василь Червоній та голова Черкаської обласної організації Леонід Даценко. За результатами таємного голосування, в якому взяли участь понад 1300 делегатів, за Костенка проголосували майже 900. Місцеве самоврядування в Україні має глибокі історичні традиції, і територіальні громади завжди були основою державності, заявив президент Віктор Ющенко у привітанні з нагоди Дня самоврядування, яке відзначали в неділю. Ющенко зазначив, що перед владою зараз стоїть завдання виробити ефективну політику державного управління, досягти суспільного консенсусу, налагодити оптимальні зв'язки між структурами центральної і місцевої влади. Лідер фракції партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що звинувачення щодо зради виборцям не мають під собою підстав. Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, ведуться переговори щодо створення коаліції з усіма фракціями парламенту. Він додав, що ця ініціатива була вимушена, оскільки влада не здатна консолідувати суспільство. Янукович зазначив, що політичні сили зберуться сьогодні і вирішуватимуть питання щодо можливості своєї участі в коаліції або в більшості у Верховній Раді. У московському храмі Христа Спасителя третій день триває прощання з патріархом московським і всієї Русі Олексієм II. Храм відвідали уже понад 25 тисяч осіб. Цілодобовий доступ до храму, де встановили труну з тілом патріарха, припинять завтра зранку. Олексія II поховають завтра в Богоявленському соборі у Москві. Пекін висловив офіційний протест Франції. Влада Китаю обурена тим, що Ніколя Саркозі зустрівся з лідером тибетських буддистів Далай-ламою. За повідомленням державного телебачення, відповідну заяву передав французькій владі заступник міністра закордонних справ КНР Хай Яхай. Президент Франції, яка нині головує в Євросоюзі, зустрівся з Далай-ламою в суботу в польському місті Гданську. Уряд Греції звернувся до радикальної молоді з закликом відновити порядок і спокій після найбільших за багато років заворушень в Афінах і ще в кількох містах. Виступи почалися після того, як у суботу ввечері поліцейські застрелили в Афінах 16-річного підлітка. Молоді люди закидали поліцейських пляшками із запалювальною сумішю, підпалювали крамниці та автомобілі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Новообраний президент Сполучених Штатів заповідає розмах проведення громадських робіт в країні. На думку Барака Обами, це збільшить кількість робочих місць у США і сприятиме піднесенню економіки. Як втілюватиметься ця програма, запитаємо кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Дулерайна. Він на зв'язку зі студією. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ярина. і тих, хто слухає, теж.
А чимало американців покладають на нового господаря Білого Дому великі надії. Розкажіть детально про план виходу з кризи президента Обами.
Ну, по-перше, він іще не господар Білого Дому. Це станеться 20 січня наступного року. Поки що він, його називають президент-елект, тобто новообраний президент. Пропозиції Обами, щоправда, без подробиць, викладено було в його радіовиступі і в телевізійному інтерв'ю. Цей план за грандіозністю розмаху, порівнює з програмою будівництва всеамериканської мережі швидкісних автодоріг в 50-х роках минулого століття. План має на меті подолати поточний занепад, нові ознаки якого тривожні. У листопаді внаслідок скорочення виробництва втрачено понад півмільйона робочих місць, 533 тисячі. Найгірший показник за останні 33 роки. У бесіді з Томом Броко, ведучим недільної програми телекомпанії NBC «Зустріч з пресою», Обама сказав, якщо подивитися на статистику безробіття і лише помислити про майже 2 мільйони робочих місць, втрачених у поточному році, лише помислити про вразливість фінансової системи і про той факт, що нині це глобальна фінансова система, і те, що трапляється в Таїланді чи в Росії, може вплинути на нас, і очевидно, що те, що трапляється на Уолл-стріт, має вплив на цілий світ, то це велика проблема. Справи ще погіршаться перед тим, як вони поліпшаться. Отож, щоб прискорити відродження економіки, Обама пропонує цілу низку проєктів, здебільшого фінансованих урядом. Це модернізація інфраструктури, включно з ремонтом доріг і мостів, проєктів з застосуванням найновішої технології, а також так звані зелені проєкти, що мають на меті створення адміністративних будинків зі зменшеним споживанням електроенергії та опалення. Крім того, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, поліпшення інформаційної технології в лікарнях, розширення і здешевлення доступу до інтернету. За словами новообраного президента, в нашій країні, яка винайшла інтернет, доступ до нього мусить мати кожна дитина. Цю широку програму має схвалити Конгрес, і Обама закликає законодавців зробити це якнайшвидше, Ірино.
А якщо Конгрес затвердить цей план, скільки він коштуватиме? Скільки коштуватиме реалізація цього плану?
Ну, значна частина проєктів фінансуватиметься бюджетними коштами. Ми повинні діяти і діяти негайно, заявив Обама. Скільки може коштувати його план? Поки що офіційно не підраховано. Він стверджує, сам Обама, що наслідком впровадження програми робіт буде створено або врятовано від скорочення 2,5 мільйона нових робочих місць протягом перших 2 років його адміністрації. «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на деяких конгресменів, пише, що пакет громадських робіт може коштувати до 700 мільярдів доларів, і що економісти передбачають іще більші витрати. За словами Обами, ми створимо мільйони робочих місць, роблячи нові інвестиції в нашу національну інфраструктуру, найбільші від часів створення федеральної системи швидкісних доріг в 50-х роках. Щодо модернізації мережі автострад, то Обама, виступаючи на конференції губернаторів штатів, сказав, що для цього буде виділено 136 мільярдів доларів. До речі, підраховано, що кожен мільярд, витрачений на громадські проекти, створить до 40 тисяч робочих місць, Ярина.
Дякуємо. Це був кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Долерайн. Сполучені Штати виходитимуть з кризи шляхом збільшення громадських робіт. Таку програму пропонує новообраний президент країни Барак Обама.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Скільки б не говорили про кризу, чи фінансову, чи економічну, для кожної окремої людини найважливіше, в першу чергу, її здоров'я. В Україні за півтора місяці закрилося 500 аптек. 2,5 тисячі людей або втратили роботу, або у відпустці за власний рахунок. Чи є нині дефіцит ліків в аптеках? Чи якісні ліки купують українці? Про це сьогодні говорять «Звуки життя» з Надією Жерстюк.
В Україні відсутній контроль за вживанням лікарських засобів, стверджує колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Пацієнти ковтають пігулки, керуючись рекламою, а не лікарськими приписами. До того ж, за словами екс-чиновника, препарати вітчизняного виробництва за ціною є набагато дешевшими, ніж імпортні, але не менш ефективними.
На сьогоднішній день інформації про те, що неякісні українські медикаменти, практично немає і не поступало. Так само, як за імпортні. Уряд повинен був розробити постанову відносно регулювання, а не цін. І це повинно було зроблено бути ще в лютому-березні, коли почали дорожчати ліки. Ринок реклами лікарських засобів формують фармацевтичні компанії, як всі в нас. Гроші. Воно практично не підвладне Міністерству охорони здоров'я. І агресивна реклама, агресивна політика в рекламі саме іноземних фармкомпаній. Вітчизні програють через це і їх не купують.
Застаріле обладнання не дозволяє ретельно контролювати якість медичних препаратів, зазначає Костянтин Косяченко, заступник голови Державної служби лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я.
Є певний рівень контролю, але він недостатній. Він повинен бути набагато вищий, якісніший. Вони відповідають встановленим вимогам. Тому говорити про те, що ти неякісний чи ти якісний, складно. Легше сказати, що, скажімо, дослідження не всі проводяться там щодо біоеквівалентності і так далі. На всі ліки, то тут, можливо, є деякі питання. А так, то якщо є факти неякісних чи фальсифікованих, вони, безумовно, оприлюднюються і стають відомі, забороняється реалізація їх і так далі.
Чи задоволені ви якістю ліків, які купуєте в аптеках? Чи ефективні вони, запитали ми у перехожих на вулиці.
Ну, не так часто це буває, тому те, що купую, в принципі, нормально.
Вітчизняне більш-менш відповідає качеству і ціна. А от імпортне, качество нормальне, ну не у всіх, але ціна дуже висока.
Ідентичні препарати, не то, що качество, а ідентичні абсолютно препарати можуть стоїти совершенно різні ціни на них.
Ми теж не віримо в те, що дорогі лікарства ми можемо купити за ту ціну, яку вони стоять. Качество дійсно повинно відповідати ціні. Народ просто вважає.
Українські фармацевтичні компанії змушені піднімати ціни на свою продукцію, оскільки працюють на імпортній сировині, вартість якої через валютні коливання зросла, каже Григорій Макаренко, начальник відділу постачання Борщагівського хімфармзаводу.
А нам зараз його треба. Купувати цей долар по 9 гривень. І як вижити зараз цьому національному виробнику? Неякісної сировини не робимо ліки, бо ми ж своїм дітям і онукам їх продаємо. Нас не дуже чекають, що ми зробимо тут таблетку якусь і будемо продавати в страни соцлагера. Скажімо так, а в Європу чи в ту ж Германію, ну ніхто ж наші ліки там не чекає. Все, що робимо тут, то продаємо в основному на нашому ринку, це в кращому випадку Росія, Молдавія, Узбекистан.
На українському фармацевтичному ринку 30% ліків складають препарати вітчизняного виробництва, а 70% – іноземного. У 2008 році, за інформацією Державної податкової адміністрації, держава імпортувала лікарських засобів на понад 6 мільярдів гривень.
Це були «Звуки життя» з Надією Шерстюк. Сьогодні 8 грудня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Рубрику «Цей день в історії» вже традиційно веде Віктор Недоступ.
8 грудня 1919 року коаліція союзників визнала східним кордоном Польщі так звану лінію Керзона, юридично затвердивши окупацію. Лінія Керзона – умовна назва лінії, що проходить через Гродно, Ялівку, Немирів, Берестя, Дорогоуз, Устилуг, на схід від Грубишова через Крилів, від захід Рави Руської, на схід від Перемишля аж до Карпат. І має становити східний кордон Польщі, в тому числі між Польщею та Україною. Перша Керзонову лінію як східний кордон Польщі визначила оця сама Найвища Рада Антанти, союзник, 8 грудня. Ту ж саму лінію запропонував у липні 20-го року міністр закордонних справ Великої Британії Джордж Керзон. Звідси і назва Керзонова лінія, як кордон Польщі та Радянської Росії. Це було під час наступу радянської армії на Варшаву. Керзонову лінію з поправками на користь СРСР встановили як німецько-радянський кордон в договорі між Німеччиною та СРСР 28 вересня 1939-го. Востаннє Керзонову лінію приймуть на цей раз поправками на користь Польщі, як польсько-радянський кордон на Ялтинській конференції у січні 1945-го. І згодом санкціонує договір між СРСР та Польщею. на 1991-й лідери Росії, України і Білорусі, скасувавши Радянський Союз, підписують Біловезьку угоду про створення СНД – Союзу Незалежних Держав. Угоду підписують президент України Леонід Кравчук, президент Росії Борис Єльцин та голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич у Біловезькій пущі під Брестом. Окрему угоду укладають щодо здійснення єдиного контролю над наявною в державах ядерною зброєю. У співдружності незалежних держав багато політиків запідозрило спробу повзучого реваншу Радянського Союзу таким собі непомітним чином відновити через співдружність незалежних держав. Можливо, вона так, можливо, ні, але саме цього дня, в 1999-му, Росія і Білорусь підписали між собою союзний договір. Як цей договір втілюється зараз в життя, ви і самі знаєте. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше. Дня, який щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 8 грудня, понеділок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Коаліція чи дострокові парламентські вибори? Цей тиждень має розставити всі крапки над «і».
Якщо до кінця тижня не буде оголошено про створення нової коаліції, то про створення нової коаліції взагалі не буде оголошено. І будуть дострокові вибори.
У Німеччині екранізували монументальну працю Карла Маркса «Капітал».
Понад 9 годин триває фільм, який вийшов на 3 DVD.
Спорт знову вище політики. Цього разу результат показують українські гандболістки.
Зігравши в нічию з іспанками 24-24, жіноча збірна України з гандболу вийшла в наступний раунд чемпіонату Європи в Македонії.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж українські та міжнародні новини. Ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко, як Верховний Головнокомандуючий Збройних сил, має невідкладно внести до Верховної Ради законопроект про чисельність армії. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. На його думку, сьогодні ані парламент, ані уряд, ані самі Збройні сили не знають, якими їх бачить керівництво держави у питанні чисельності. Гриценко переконаний, що доки не буде внесений законопроект про чисельність Збройних сил у 2009 році, ні уряд, ні парламент не матимуть законодавчих підстав для того, щоб розраховувати військовий бюджет наступного року. Юрія Костенка переобрали головою Української народної партії. За повідомленням прес-служби УНП, на 10-му звітно-виборчому з'їзді на посаду лідера партії були висунуті 3 кандидатури. За результатами таємного голосування, в якому взяли участь понад 1300 делегатів, за Костенка проголосували майже 900. Лідер фракції партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що звинувачення щодо зради виборцям не мають підстав. Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, ведуться переговори щодо створення коаліції з усіма фракціями парламенту. Він додав, що ця ініціатива була вимушеною, оскільки влада не здатна консолідувати суспільство. Янукович зазначив, що політичні сили зберуться сьогодні і вирішуватимуть питання щодо можливості своєї участі в коаліції або в більшості у Верховній Раді. У Пекіні сьогодні починається черговий раунд переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Представники Китаю, Росії, США, Південної Кореї та Японії намагатимуться узгодити з офіційними особами КНДР механізм перевірки північно-корейського досьє. Напередодні зустрічі представник Південної Кореї зізнався, що не відчуває особливого оптимізму щодо можливих результатів переговорів. В Ірані близько 3000 студентів взяли участь в акції протесту проти політики президента Махмуда Ахмадінеджада. Протести відбувалися в День студента на території Тегеранського університету. Офіційні іранські ЗМІ звинуватили учасників акції протесту у пошкодженні майна. Студенти пояснили, що під напором сотень бажаючих приєднатися до акції були пошкоджені ворота університету. США вважає, що бойовики, які наприкінці минулого місяця напали на індійське місто Мумбай, використали для підготовки територію Пакистану. Про це заявила вчора держсекретар США Кондоліза Райс, зазначивши, що організатори терактів, ймовірно, не були пов'язані з пакистанськими офіційними структурами. Індія звинувачує організацію нападу на Мумбай, внаслідок якого загинули понад 170 осіб, ісламську організацію «Лашкар-е-Тайба», яка базується у Пакистані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У Верховній Раді України цього тижня триватимуть переговори про створення парламентської коаліції. Найвирогіднішим політологи вважають союз між блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів. Якщо цього не станеться, на їхню думку, не уникнути в Україні позачергових виборів. Думками провідних українських політологів цікавився мій колега Віктор Міняйло.
90% що б'ють і партія регіонів цього тижня таки створять парламентську коаліцію, вважає політолог Артем Біденко.
Це пов'язано в першу чергу з певними раціональними необхідностями такої коаліції, бо бізнесмени і в тій та іншій фракції розуміють, що на сьогоднішній день фінансова та політична криза в Україні зайшла занадто далеко, і відсутність коаліції призводить до втрат ними великих грошей. В даному випадку утилітаризм, прагматизм, він перемагає над якоюсь кон'юнктурою і призведе до появи більш-менш стійкої коаліції, принаймні на зиму. Однозначно, ця коаліція можемо і називати ситуативною, оскільки вона буде ґрунтуватися навколо прагматичних питань, а не ідеологічних. Тобто вона не буде займатися питаннями на кшталт НАТО, мови, чимось там подібним, голодомору. Там вона буде займатися в основному економічними питаннями та намагатися провести Україну через кризу цією зимою. Швидше ця коаліція розпадеться десь навесні.
На відміну від Артема Біденка, політолог Олександр Палій переконаний, що коаліції не буде, а будуть дострокові вибори.
Буде не коаліція, а розпуск парламенту з боку президента Ющенка, оскільки такий статус дає йому одразу низку переваг політичних. Статус розпущеного парламенту, скажімо, напівлегітимної Верховної Ради, яка не здатна реагувати на відповідні рішення і, швидше за все, не буде здатною зібрати 300 голосів у парламенті. Звичайно, тут є проблеми із ухваленням бюджету на наступний рік, із ухваленням антикризових законів. Але, тим не менше, ті загрози, зміни до Конституції, відповідні переформатування законодавчого поля, загрози не тільки для президента, але, власне, для державної системи України, я думаю, будуть стимулювати президента до того, щоб він чергово розпустив парламент, і це буде достатньо логічне рішення.
Якщо коаліції не буде цього тижня, то її не буде ніколи, заявив Радіо Свобода політолог Сергій Таран.
Є перспектива створення коаліції між партією регіонів і БЮТ. Однак, якщо торкатись того, чи буде ця коаліція довготривалою, то тут шансів набагато менше. Швидше за все буде створена коаліція між БЮТ та партією регіонів, але конституційної більшості вони не матимуть. До цього підштовхують ті думки, що всередині двох політичних сил, особливо блоку Юлії Тимошенко, є дуже неоднозначне сприйняття такої коаліції. І далеко не всі там на це згодні піти. Звичайно, якщо перші кроки коаліції будуть ефективними і вони справді сконцентруються насамперед на економічних питаннях, ця ж коаліція матиме шанс на довготривале життя. Але принаймні, поки що в експертному середовищі є очікування того, що ця коаліція матиме ті самі проблеми і загрози, що й попередня демократична коаліція. Тобто це конкуренція між двома лідерами.
А поки, на думку експертів, два лідери схиляються до такого розподілу. Юлія Тимошенко – прем'єр-міністр, а Віктор Янукович – голова Верховної Ради. А президента два лідери збираються обирати в парламенті. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Крок до життя. Виставка робіт Анастасії Шкоди, що відкрилась у Кіровограді до Міжнародного дня інвалідів. Два роки тому життя школярки Насті кардинально змінилось. Під час шкільної екскурсії до музею «Хутір Надія» колишнього родового маєтку Карпенка-Карого на школярку впав стовп огорожі музею. Діагноз лікарів – важка травма хребта. Було дві операції, рік повної нерухомості, нині інвалідний візок. Лікарі дають Насті надію, вона має шанс стати на ноги. З Кіровограда розповідає Дмитро Шульга.
Ще на лікарняному ліжку Настя продовжила малювати. Створила власну техніку виконання картин пластиліном, і саме це багато в чому допомогло не втратити цікавості до життя. Доказом цьому є вже друга виставка авторських робіт Анастасії Шкоди «Крок у життя», яка до Міжнародного дня інвалідів відкрилася у Кіровоградському обласному художньому музеї. На цей раз до живописних полотен додалися ще й фотографії. Як розповідає Настя, до фотографування вона звернулася доволі випадково.
Я навіть і планувала зробити таку виставку. Це я відпочивала в санаторії в Саках. І там робились фотографії людей на інвалідних візках, як вони відпочивають, як вони лікуються, чим вони взагалі займаються. Ну, це робилось так, просто для себе. А тут так вийшла ідея, щоб зробити виставку. І ось ми зібрали фотографії, доволі багато вийшло.
Окрім світлин Анастасії, на виставці представлені роботи члена Національної спілки фотохудожників України Володимира Дурнова, котрого дівчина називає своїм вчителем у фотографуванні. Також Настя, за її словами, завдячить зацікавленням фотографією ще одному майстру – Олександру Федорову з Москви, теж інваліду, з яким вони потоваришували у вже згаданому санаторії. Побачивши, з яким захопленням він ставиться до фотографування, дівчина теж загорілася бажанням створити щось подібне. Як результат, серія світлин життя людей з обмеженими фізичними можливостями, які дещо контрастують з картинами Анастасії. Якщо у живописних роботах переважає тема самотності, роз'єднаності, то фотографії, на яких хлопці і дівчата на невелідних візках спілкуються, займаються спортом, навіть танцюють, сповнені світла й надії. Особливо зворушлива серія родинних фотографій, де усміхнений чоловік на інвалідному візку в оточенні здорових дружини і доньки. Проте Анастасія, за її власним зізнанням, зараз не стільки переймається проблемами творчості, скільки цілком життєвими питаннями. Зокрема, цього року дівчина успішно закінчила середню школу, але вступ до вищого навчального закладу довелося відкласти на наступне літо. Анастасія мріє про професію дизайнера, але, як вона сама невтішно констатує,
шукаю, куди можна поступити, щоб можна було навчатися вдома через комп'ютер або за очну форму, бо не у всіх закладах це є. І тому приходиться вибирати не по бажанню, а по фізичному стану.
Та попри все, залишати творчість дівчина не збирається.
Фотографія, малюнок, я буду поєднувати. Мені це подобається. І малювання, і фотографія – це якби творчість і частинка мого життя.
Матеріал Дмитра Шульги із Кіровограда. Така непереборна сила волі і бажання жити допомагає українцям перемагати і просуватися вперед. Так само і в спорті. Жіноча збірна України з футболу продовжує боротьбу за нагороди на чемпіонаті Європи. В наступному раунді жіночого Євро суперницями українок будуть гранди світового жіночого гандболу – збірні Данії, Румунії та Угорщини. Про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Вихід у наступний раунд гандбольного Євро українки гарантували собі ще напередодні. Тож у заключному матчі квартету, не обтяжена серйозними турнірними завданнями команда Леоніда Євтушенка погодилася на мирову зі збірною Іспанії 24-24. Найрезультативнішою в складі українок стала Регіна Шимкуте. У воротах іспанок представниця галичанка відзначилася 8 м'ячами. 8 років тому Україна була віце-чемпіоном континенту, але сьогодні повторити срібний успіх попередниць для молодої і значно оновленої збірної буде вельми непросто, адже в доробку підопічних Євтушенка тільки одне рейтингове очко, а суперницями українок за вихід у півфінал цьогорічного Євро в Македонії будуть такі гранди світового жіночого гандболу, як збірні Данії, Румунії та Угорщини. Безпосередню боротьбу за медалі чемпіонату команди розпочнуть вже завтра. Ну а далі про біатлон. До четвірки кращих на планеті потрапили обидві українські збірні за підсумками гран-прі в Остерсунді. Цікаво, що і чоловіки, і жінки в загальному залікові Кубка нації поступаються лише таким потужним біатлонним державам, як Норвегія, Німеччина та Росія. Ну а в заключний день стартового в нинішньому сезоні етапу Кубка світу в Швеції відзначилася Віта Семеренко. Ще всередині дистанції у вчорашніх перегонах із переслідуванням українка йшла по дистанції першою, але провальна стрільба на двох заключних вогневих рубежах зумовили для неї тільки 12-те місце. Натомість рідна сестра Віти Валя Семеренко свою стартову позицію поліпшила вдвоє і в підсумку фінішувала 17-ю. На 14-й сходинці перегони завершила Оксана Хвостенко. Перемогу ж тут святкувала німкеня Мартіна Бек, колишня Глагов. А ось кращим серед українців у змаганнях чоловіків у неділю в Остерсунді був В'ячеслав Деркач. З одним промахом на стрільбищі ветеран збірної України завершив перегони з переслідуванням на 26-му місці. 30-тим фінішу дістався Андрій Дереземля. Ну а поза конкуренцією на дистанції був поляк Томаш Сікора. Розвинути свій стартовий успіх українські біатлоністи матимуть нагоду вже наприкінці цього тижня, адже другий етап Кубка світу стартує в німецькому Хохфільцені вже в п'ятницю. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Німеччині екранізували монументальну працю Карла Маркса «Капітал». На такий крок зважився відомий німецький режисер і письменник Олександр Клуге. Днями його робота вийшла на DVD у франкфуртському видавництві «Шухкамп». Розповідає Ярослав Кандиба.
Новини з ідеологічної античності, так назвав свою стрічку Олександр Клуга. Для її перегляду треба так само набратися терпіння, як і для прочитання самого «Капіталу». Понад 9 годин триває фільм, який вийшов на 3 DVD. Той, хто шукатиме стрункий сюжет, безперечно буде розчарований.
Ein Film, ein Kommentarfilm. Und zwar so, wie Eisenstein das gefordert hat.
Це фільм-коментар. Зроблено так, як це свого часу вимагав Сергій Ейзенштейн. Він говорив про драматургію у формі кулі. Це можна порівняти також із сонячною системою, коли небесні тіла обертаються одне довкола одного завдяки силі тяжіння. У такий спосіб створюється зв'язок.
Zusammenhang hergestellt werden.
Пояснив Клюге в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. Режисер недаремно згадав Ейзенштейна. Наприкінці 20-х років цей всесвітньо відомий радянський кіномитець сам прагнув екранізувати «Капітал». Він навіть розпочав роботу, але так і не завершив її. І от тепер Клуге фактично вирішив реконструювати план Ейзенштейна. Під час зйомок німецький режисер вдався до прийомів великого майстра.
У «Капіталі», у цій відомій книжці, Ейзенштейн шукав образи. Ми також їх шукали і знайшли два. Цього вистачило для того, аби заповнити всі 9 годин фільму. Перший образ – це так званий товарний фетиш. Другий походить ще від попередника Маркса Адама Сміта. Якось той сказав, що жодного разу не бачив, аби дві собаки обмінювалися кістками. Мається на увазі суспільство, в якому панує товарний обмін. Це те, що відрізняє сучасну людину від іншої еволюції.
Наголосив Клуге. Намагаючись проілюструвати теорію Маркса, режисер відзняв цілу низку відеомініатюр, провів розмови з філософами і соціологами, такими як Пітер Слотердайк або Оскар Нект, і все це об'єднав у своєму фільмі колажі. Клуге не вважає Маркса пророком, але погоджується з тим, що філософ умів дуже добре аналізувати. Він бачає в ньому своєрідного географа суспільства, який з огляду на нинішню фінансову кризу цілком може стати в пригоді. Водночас режисер радить підходити до текстів Маркса з гумором, оскільки серйозність, на його думку, їх вбиває. Цим пояснюється також те, що до участі у своєму фільмі режисер запросив і відомого німецького комедіанта Хельге Шнайдера. Маркс – це матеріал для перерви, а не для уроку, вважає Олександр Клюге. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Мене звати Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами, починається новий тиждень. Сьогодні понеділок, 8 грудня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Які проблеми у прикарпатських буровиків?
Якщо сьогодні не розвідувати, то завтра не буде нафти, не буде завтра газу, який конче потрібний для України.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу? Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко, як Верховний головнокомандувач Збройними силами, має невідкладно внести до Верховної Ради законопроект про чисельність армії. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. На його думку, сьогодні ані парламент, ані уряд, ані самі Збройні сили не знають, якими їх бачить керівництво держави у питанні чисельності. Гриценко переконаний, що доки не буде внесений законопроект про чисельність Збройних сил у 2009 році, ні уряд, ні парламент не матимуть законодавчих підстав для того, щоб розрахувати військовий бюджет наступного року. Юрія Костенка переобрали головою Української народної партії. За повідомленням прес-служби УНП, на 10-му звітно-виборному з'їзді на посаду лідера партії були висунуті три кандидатури: Юрій Костенко, голова Рівненської обласної організації УНП Василь Червоній та голова Черкаської обласної організації Леонід Даценко. За результатами таємного голосування, в якому взяли участь понад 1300 делегатів, за Костенка проголосували майже 900. Мораторій на дострокове повернення депозитів залишається. Про це йдеться у листі Національного банку України керівникам комерційних банків. Національний банк занепокоєний тим, що в результаті дострокових виплат депозитів ліквідність окремих банків опиниться під загрозою, адже депозити вкладені у довгострокові кредити та інші активи. Національний банк України оцінюватиме діяльність банків з урахуванням того, чи забезпечує банк неухильне виконання цієї вимоги, зазначається в листі НБУ. У московському храмі Христа Спасителя третій день триває прощання з патріархом московським і всієї Русі Алексієм II. Храм відвідали уже понад 25 тисяч осіб. Цілодобовий доступ до храму, де встановили труну з тілом патріарха, припинять завтра зранку. Алексія II поховають завтра в Богоявленському соборі в Москві. У Пекіні сьогодні починається черговий раунд переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Представники Китаю, Росії, США, Південної Кореї та Японії намагатимуться узгодити з офіційними особами КНДР механізм перевірки північно-корейського досьє. Напередодні зустрічі представник Південної Кореї зізнався, що не відчуває особливого оптимізму щодо можливих результатів переговорів. В Ірані близько 3000 студентів взяли участь в акції протесту проти політики президента Махмуда Ахмадінеджада. Протести відбувалися у День студента на території Тегеранського університету. Офіційні іранські ЗМІ звинуватили учасників акції протесту у пошкодженні майна. Студенти пояснили, що під напором сотень бажаючих приєднатися до акції були пошкоджені ворота університету.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. До подій у регіонах України. В Ужгороді відбувся перший в історії міський референдум. Мешканці обласного центру Закарпаття вирішували долю водного оздоровчого комплексу «Водний світ» – будувати чи не будувати. Тут довкола зведення аквапарку вже півтора року триває конфлікт між міською та обласною владою. У чому, власне, непорозуміння і як проходило вчорашнє волевиявлення, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода на Закарпатті Надію Петрів. Вона приєдналась до прямого ефіру «Ранкової свободи». Надія, доброго ранку.
Доброго ранку.
В чому, власне, проблема, розкажіть, і чому заважає будівництво аквапарку в Ужгороді?
Ну, я трошечки забіжу в історію, щоб було зрозуміло. Будувати аквапарк вирішили ще у 2007 році. Про це, відповідно, був підписаний протокол про співпрацю між словенсько-німецьким підприємством САФ і Ужгородською міською владою. Аквапарк мав постати дуже великий, на території 25 гектарів, його вартість близько 30 мільйонів євро. Вирішили його будувати, але заборонило будувати Державне управління охорони навколишнього природнього середовища в Закарпатті. Мотив останнього – аквапарк хочуть звести на природно, на заповідні, ну, не на заповідні, а на природоохоронні території, тобто на території Боздиського парку, а це парк відпочинку. Міська влада почала сперечатися, почалися судові позови. Уся, фактично, весь скандал заключився в тому, що, як стверджує міська влада, фактично територія парку – це 75 гектарів, а обласна влада вважає, що тільки 50 гектарів, і тому нібито ці зайві 25 гектарів стали причиною непорозуміння. Обласна влада звинувачує міську в тому, що нібито міська хоче привласнити собі ці 25 гектарів і навпаки. Крім того, обласна влада також закидає міській, що аквапарк ніхто не побудує, а ці 25 гектарів просто роздадуть між собою, приділять між собою чиновники і будуть продавати. А, власне, міська влада наголошує на тім, що такий аквапарк необхідно побудувати, тому що навколо немає нічого подібного, і на цьому місто могло би дуже непогано заробляти, можна би створити багато робочих місць, і це би були значні надходження до бюджету.
Надія, чи вже відомі результати референдуму, чи були зафіксовані порушення під час його проведення?
Поки що офіційних результатів ще немає, вочевидь, вони будуть сьогодні. У мене тільки були дані буквально на вечір, на 17-ту годину, про те, що 40% виборців вже прийшли на дільниці, а за офіційними даними, щоб референдум відбувся, повинно проголосувати 50% плюс одна людина. Про порушення теж говорилося, щоправда, також міська влада говорила про свої порушення, опоненти, політичні суперники міського голови говорили про своє. Зокрема, міська влада казала, що на виборчі дільниці намагалися прорватися різні незрозумілі об'єкти, вони показували різні незрозумілі посвідчення і перешкоджали волевиявленню, і їх нібито не пустили. А політичні опоненти міського голови говорили про те, що відбувалися такі порушення, зокрема, як не пускали представників мас-медіа на дільниці, а також нібито були зафіксовані такі випадки, коли одній людині давали по кілька бюлетенів, що відповідно заборонено чинним законодавством.
Надя, чи ми правильно розуміємо, референдум несе консультативний характер, без юридичних наслідків?
Так. Він несе тільки консультативний, і вже на цьому будуть, відповідно, інші позови судові тривати, якщо до цього дійде. Але я ще скажу те, що у місті взагалі на даний момент не працює жоден басейн. І тому аквапарк дуже справді потрібен, і багато ужгородців, принаймні, зі спілкування зі мною, дуже хотіли піти на проголосувати, відповідно, за те, що його будували.
А які взагалі розважальні заклади у місті існують? Їх багато?
Місто знаходиться практично біля, на Україні.
Алло.
Фактично нічого немає у місті. Я вже казала, жоден басейн не працює, розважальних закладів практично ніяких немає, буквально кілька клубів, а дітям практично нема куди піти відпочити ні влітку, ні взимку. А оскільки аквапарк планували побудувати закритим, тобто можна було, мало бути кілька закритих комплексів і кілька відкритих басейнів, то там планувалося, що буде цілорічний відпочинковий комплекс, і цілорічно він зможе приймати буквально 700 тисяч осіб. Це щонайменша цифра, яку називають міська влада і будівники аквапарку. Тобто,
як бачимо, мешканці його потребують. Дякую. Це була кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів. В Ужгороді вирішили демократичним способом владнати проблему будівництва аквапарку «Водний світ». Тут вперше за історію міста провели референдум. Українські буровики переживають не найкращі часи. Через брак коштів розвідувальні буріння майже не проводяться. Хоча експерти переконані, в Україні є і газ, і нафта. Управління бурових робіт працює в 6 областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській. На деяких свердловинах вже роботи зупинені, а люди у відпустках. Як справляється із кризою бурова галузь України, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Колись робота вахтовиків вважалася престижною і добре оплачуваною. По 2 тижні працювали в Сибіру і отримували в 3-4 рази більше, ніж пересічні прикарпатці. Хоча всі погоджувалися, і перельоти, і робота на буровій. То нелегко. Сьогодні прикарпатські буровики працюють лише в Україні. Суперновиною вважають те, що в цьому році в районі Охтирки Сумської області пробурили свердловину, яка відкрила нове газоконденсатне родовище. А от на заході родовища старі, виснажені. Перспективний хіба Надвірнянський нафтопромисловий район, та вільних коштів для розвідувального буріння нема, каже начальник прикарпатського УБР Іван Федорук.
Сьогодні держава з нас бере великі податки, рентна плата велика, і частину цих коштів мала би нам повертати на розвідувальне буріння, щоб ми могли нарощувати запаси і не з'їдати то, що було ще знайдено при Союзі. Якщо сьогодні не розвідувати, то завтра не буде нафти, не буде завтра газу, який конче потрібний для України.
Прикарпатське УБР може за рік бурити 70 тисяч метрів, а добре, якщо виходить, до 50 тисяч. Отих 20 тисяч – це втрачені 5 свердловин. Повністю забезпечити себе нафтою і газом Україні не під силу, кажуть науковці, але стверджують, їхні запаси в Україні є. Як приклад, Чорноморський шельф. І шукати варто нові. Розвідувати запаси вуглеводнів треба вдвічі більше, ніж видобувати, каже завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу професор, доктор геолого-мінералогічних наук Борис Маєвський.
На сьогоднішній день освоєно тільки близько 50% вугледобувних ресурсів, які знаходяться в надрах України. Потрібна техніка, технології і відповідне фінансування для того, щоб продовжити далі розвідні роботи. Всі хочуть отримати нафту і газ, нічого не вкладаючи.
Зараз прикарпатці змушені зупиняти роботи на деяких свердловинах, бо довго чекають ліцензії та й ціни на них космічні, каже Іван Федорук.
Приходиться зупиняти деякі свердловини, які вже навіть буряться, покінчилося. І бригади відпускаємо у безплатні відпустки. І це тероризує управління бурових робіт.
Буровики вважають, що невеликі фірми не можуть скласти їм серйозну конкуренцію, бо їхні свердловини за глибиною до 1000 метрів, тоді як в УБР 5-6 тисяч метрів. Та самі без інвестицій не зможуть бурити ні розвідувальні, ні експлуатаційні свердловини. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні 8 грудня. Сьогодні 1868 року у Львові заснували Товариство Просвіта. У 1941-му, саме 8 грудня, Сполучені Штати і Британія оголосили війну Японії, а у 1989-му створений був Союз автомобілістів України. Рубрику «Цей день в історії» вже традиційно веде Віктор Недоступ.
8 грудня 1919 року коаліція союзників визнала східним кордоном Польщі так звану лінію Керзона, юридично затвердивши окупацію. Лінія Керзона – умовна назва лінії, що проходить через Гродно, Ялівку, Немирів, Берестя, Дорогоузьк, Устилуг на схід від Грубишова через Крилів, від захід Рави Руської на схід від Перемишля аж до Карпат. І має встановити східний кордон Польщі, в тому числі між Польщею та Україною. Перша Керзонову лінію як східний кордон Польщі визначила оця сама форма Найвища Рада Антанти, союзник, 8 грудня. Ту ж саму лінію запропонував у липні 20-го року міністр закордонних справ Великої Британії Джордж Керзон. Звідси і назва Керзонова лінія, як кордон Польщі та Радянської Росії. Це було під час наступу радянської армії на Варшаву. Керзонову лінію з поправками на користь СРСР встановили як німецько-радянський кордон в договорі між Німеччиною та СРСР 28 вересня 1939-го. Востаннє Керзонову лінію приймуть на цей раз поправками на користь Польщі, як польсько-радянський кордон, на Ялтинській конференції у січні 1945-го. І згодом санкціонує договір між СРСР та Польщею. 1991-й лідери Росії, України і Білорусі, скасувавши Радянський Союз, підписують Біловезьку угоду про створення СНД – Союзу Незалежних Держав. Угоду підписують президент України Леонід Кравчук, президент Росії Борис Єльцин та голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич у Біловежській пущі під Брестом. Окрему угоду укладають щодо здійснення єдиного контролю над наявною в державах ядерною зброєю. У Співдружності Незалежних Держав багато політиків запідозрило спробу повзучого реваншу Радянського Союзу таким собі непомітним чином відновити через Співдружність Незалежних Держав. Можливо, воно так, можливо, ні, але саме цього дня в 1999-му Росія і Білорусь підписали між собою союзний договір. Як цей договір втілюється зараз в життя, ви і самі знаєте. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ранкова свобода добігає кінця. Для вас сьогодні працювали звукорежисер Наталка Антоненко, випуск новин Олександр Шевчук, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Посміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.